galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo arbacaha bisha July ee sanadka 2023-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iima. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgalo military oo dhacay saacadihii la soo dhaafay. Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan maalgashiga hagbadda ama ayuutada.
Hagbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof. 20 qof marba waxay noqonaysaa 20 dollar. Sanka beriga qof baabacaya oo 20 kaadari waxay qaadanayaan 500 dollar. Sanka beri waa 20 qof, 3 bilood iyo 7 habeenbay soconi. Hoggaaniya 2 habeenaydba soconaysa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Booliska Kenya ayaa 4 sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dibad baxyaal isugu soo baxay wadooyinka iyagoo ka biyadiidsan digniinta dowladda kadib markii ay horey dibad baxyo isugu bedeleen rabshado ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Mucaaradka ayaa wacad ku maray in ay 3 maalmood oo toos ah ay qaban doonaan mudaaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda madaxweyne William Ruto iyaga oo ka walaacsan beesha caalamka oo ku biirtay baaqyada ku aadan in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda. Iskuulada iyo dukaamada ayaa xiran magaalada Nairobi maanta Arbaca iyo magaalooyinka kale, waxaana dad badan oo Kenyan ay ka niyad jabsan yihiin arrinta socota iyagoo ku booriyay labada dhinac inay ka gudbaan xiisadan taagan. Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay kooxo kala firirsan oo dibad baxayaala oo ku sugnaa xaafadda isku raranta ee Kibera ee magaalada Nairobi, halkaasoo Odinga uu ku xoogan yahay, iyadoo xafiisyadii ganacsiga ee caasimada albaabada loo xiray. Waa markii 3aad ee bishan uu hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu qabto isku soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo dowladda uu ku sheegay mid aan sharci ahayn oo uu ku eedeeyey dhibaatada sare u kaca maciishada. Isku soo baxyadii hore booliisku ma aysan adeegsan oo keliya sunta dadka ka ilmeysiisay, waxay adeegsadeen rasaas nool si ay u kala eryaan dibad baxayaasha dhagxaanta tuuraya, taasoo keentay eedeymo ka yimid ururada bulshada oo ku aadan in booliisku ay si adag uga jawaabeen ama ay ugu jawaabeen dibad baxayaasha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan ka qaybgeli doonin shir madaxeedka wadamada la isku yiraahdo BRICS ee ka dhacaya Koonfur Afrika bisha soo socota, sida ay sheegtay madaxtooyada waddankaasi Arbacada maanta ah. Arrintan ayaa soo afjaraysa wararkii bilihii lasoo dhaafay laysla dhex maraayay ee ku aadan booqashada suuragalka ah ee Putin in ay ahayd arrin diblomaasiyadeed oo sidoo kalena qodax ku ahayd Koonfur Afrika. Hogaamiyaha Ruushka ayaa bartilmaameed u ah balwo ama amar soo qabasho ah oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka, taasoo ah qodob laga filayo Pretoria inay fuliso maadaama ay xubin ka tahay maxkamadda ICC, waxayna ku qasbanayd in ay dhaqangeliso haddii uu cag soo dhigi lahaa dalkaasi. Heshiis ay gaareen labada dhinac ayay ku ogolaadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuusan ka qaybgeli doonin shir madaxeedkaasi, laakiin xiriirka Ruushka iyo ka qaybgalkiisa waxaa matalaya wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov, sidaasina waxaa sheegay Vincent Magwenya, afhayeenka madaxweyne Cyril Ramaphosa oo hadalkan soo saaray. Go'aankan ayaa daba socda, buu yiri, la tashiyo dhowr ah oo Ramaphosa uu qabtay bilihii lasoo dhaafay, kii ugu dambeeyana waxa uu dhacay xalay, ayuu yiri. Koonfur Afrika waa gudoomiyaha hadda ee kooxda BRICS loo soo gaabiyo oo ay ku kulmaan miisaanka culus oo ay sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha, kuwaasoo isku arkaa mid kasoo horjeeda maamulka dhaqaalaha ee reer galbeedka Putin ayaa si rasmi ah loogu casuumay shir madaxeedka BRICS oo ka dhici lahaa Johannesburg intuu dhaxaysa 22 ilaa 24 bisha Agoost laakiin Pretoria ayaa cadaadis xoog loo gudaha iyo dibadda ah la kulmiisay oo ahaa inaanay marti gelin Vladimir Putin Saraakiisha Ukraine ayaa arbacada maanta sheegay in ciidanka Ruushka ay habeenkii labaad duqeymo dhanka cirka ah ka fulinayaan gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine iyagoo sidoo kalena bartilmaameedsaday magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo goobo kale. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in militarigu ay soo rideen 37 kamida 63 gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku garaaceen guud ahaan dalka. Waxana bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen kaabayaasha iyo xarumaha militariga ee aagga Odessa. Dekedda Odessa ayaa loo isticmaalayay in laga dhoofiyo badarka sida lagu gaaray heshiis Socday ku dhawaad hal sano, koor inta uusan Ruushku ku dhawaaqin in uu jeejiyay ka qayb ahaanshihiisa. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacadii sheegay in weerarkii ugu dambeeyey ee Ruushka uu bartilmaameedsaday kaabayaasha heshiiskii badar dhoofinta, isagoo intaasi ku daray in gantaal kasta oo Ruushku uu soo ganay uusan dhabarjab ku ahayn keliya Ukraine, balse qof kasta oo adduunyada ku nool oo nolol caadi ah doonaya uu ku ahaa dhabarjab. Serhii Bobko oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev ayaa sheegay oo fariin uu soo dhigay bartiisa telegramka in difaaca cirku ay qabteen dhammaanba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kiev lagu soo weeraray. Ma jiraan warar degdega oo sheegaya khasaaraha weeraradaasi. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay sheegay in uu filayo in lagu soo oogo dacwada la xiriira weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday xarunta Kongareska ee Capitol Hill. Dacwadan ayaa sii xoojin doonta dhibaatooyinka sharciga ee haysta Trump xilli uu mar kale isku dayayo inuu u ordo aqalka cad. Trump oo ah musharaxa ugu cadcad musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu horey u wajahay dacwado dambi oo kaga yimid dambi baaraha gaarka ah Jack Smith, kuwaasoo la xiriiray inuu si qaldan u maareeyey dokumentiyo dowladeed oo sir ah. Trump wuxuu sheegay inuu axaddii warqad ka helay Smith, taasoo sheegaysa inuu bartilmaameed u yahay baaritaanka lagu sameynayo dhacdadii Janaayo 6-deedii 2021, markaasi oo taageerayaasha Trump ay ku xumeen Kongareska si ay uga hortagaan sharciyeynta guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Jack Smith, cod ogaha waaxda cadaaladda ee Joe Biden, ayaa soo diray warqad uu ku sheegayo inaan bartilmaameed u ahay baaritaanka xeerbeegtida Janaayo 6-deedii dembigii dhacay baaraysa Trump, ayaa sidaasi ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Truth Social. Trump waa 77 jir, wuxuuna sheegay in la siiyey 4 maalmood si uu ugu soo wargeliyo xeerbeegtida, taasi oo mar walba la macno ah xarig iyo dacwad. Halkaad nagala socotaan dhigisteen waa VOA Washington. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab lagu dilay howlgalka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya toddobaadkan. Mid ka mid ah howlgalladan ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Qurac oo ku yaala dhul u dhexeeya maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay 200 oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xalay iyo Saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka Ceel Qurac oo u dhexeeya Gandhibaah iyo Ceel Bacad. Deegaankaas oo u dhexeeya gobolka Shabeellaha dhexeeya gobolka Galgaduud waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo ka tirsan guutooyinka Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ay dagaal adagoo ballaaran kula galeen cadowga aragixisada Al-Shabaab. dagaalkaasu xalay buu bilowday gelinkiisa dambe, wuxuuna dhammaaday Saakay, waxaana cadowga looga dilay in kan badan 50 dagaalqabe ayaa looga dilay. 15-kii bisha tan waxaa saas oo kale dagaal ballaaran ka dhacay Geeryaal. Geeryaal deegaanka la yiraahdo oo u dhexeeya Budbud iyo Ceel, wuxuu u dhexeeya Budbud iyo Ceel Cadde. Deegaankaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ayaa Shabaab ama maleeshiyada Shabaab, waxaana halkaas looga dilay 30 qof. Dhanka kale, gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhexeeya maleeshiyooyinka argagixisada Shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay. 2 maalmood oo xoogga uu dagaalkaas wuxuu ka socday meel yahda Weelmaro waxay 44 kilomitir u jirtaa degmada Afmadow, waxaa halkaas cadowga looga dilay 100 dhagar qabe. Saas darteed, bisha tan ama toddobaadkan ku jirno waxaa cadowga laga dilay in ka badan 200 baan dhihi karnaa oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Markii 100 la dilo, waxaa caadi ah 120 kala fursada ka baxdo dhaawac noqota. Mar walba dhaawaca dhimashada waa ka badan yahay 50 haddii la dilo 60 ama 70 baa dhaawaca noqota. Saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada maleeshiyadooda way ka baxday. Halkaasna waxaa ka soo gaaray Jabcad ballaaran. Dhowaan waxaa bilaabanaya faiskii 2aad ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya, gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka. Howlgalkaasuna mar dhow bilaabanaya. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guulihii wajigii 1aad lagu gaaray inay dhammaystiraan, guusha 2aadna ay dhammaystiraan, iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanadaas oo dhanna dib loo xoreeyo deegaanada ay cadowgu ka joogaan. Yaan insha allahu rajaynaynaa insha allahu fays 3aad ama waqti 3 fays 3aad aan u baahan oo halkaas lagu gabagabeeyo cadow ku dhamaadana. Waa rajaynaynaa insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Dhowr maalin ka hor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaana hoos yimaada Galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay jiraan deegaana ay go'doomisay Al-Shabaab. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Kenya waxaa ka socda mudaaharaadyo goos-goosa oo ay sameynayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah. Dowladda Kenya waxay sheegtay in mudaaharaadyadan aysan haysanin wax ogolaanshiya ah. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Mudaharaadayaasha ayaa sidii ay ku ballansanaayeen isugu soo baxay wadooyin magaalooyin kala duwan, inkastoo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay aad ugu diyaar garoobeen in banaanbaxyada ay ka hortagaan oo markaasi aanay baahin. Xilli horena waxaa la arkay wadooyin dhagxaan lagu jiray iyo dhalinyaro taagtaagan, laakiin dad fara badan ma aanay isku soo bixin xilliyadii hore. Laakiin waqtiyadii dambe ee maanta ayay dibadbaxyadu markaasi isu soo tareen. Arrinta in la xuso mudan waxa weeye in banaanbaxyada, inkastoo ay rabshado wateen meelo Nairobi ka mid ah iyo gobollada kaleba sida xaafadda Madhare oo kale, taageerayaasha mucaaradkuna ay ku xoogan yihiin, ay ciidamada ammaanka iyo dadka banaanbaxyada dhigaya ku dhex mareen rabshado. Saasoo ay tahayna aad ayay uga deganeed sidii la saadaalinayay mudaharaadku, iyadoo ciidamaduna meel walba lagu gooyey. Dowladda waxay horey ugu dhawaaqday in ammaanka ay aad u adkaysay dalka oo dhan, iyadoo taliyaha booliska Mr. Koome uu sheegay in banaanbaxyadeena ay gabi ahaanba yihiin kuwa sharci darra ah oo dowladdu aanay ogolayn, laakiin mucaaradka ayaa horey ugu adkaysanayay in mudaharaadayaashu ay yihiin kuwa nabadeed oo dastuurku u ogol yahay. Banaanbaxyada ayaa ka deganaa sidii uu ahaa toddobaadkii hore iyo sidoo la filayay maanta, waxaana sababta lagu sheegay dowladda oo aad u adkaysay ammaanka, ciidamo fara badanna geysay magaalooyinka waaweyn. Ibrahim Habi oo ah wariye reer Kenya isla markaana aad ula socday dhacdooyinkii maanta ayaa iyaga waramay waxa la dhihi karo sabab bay u ahayd in dibadbaxyadu aanay u dhicin sidii mucaaradku qorsheynayeen.
Maryanay wuu ka duwan yahay mudaharaadka maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dan lasoo hadalhayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen, laakiin aada uga duwan yahay sida la filayay. Maaha meelihii dadka inta badan ay dibadbaxyada ka sameyn jireen maanta way degan tahay. Nairobi gudaheeda ayaa meelo badan baa mudaaharadii ay ka dhici jireen. Maanta meelaha keliyata Nairobi gudaheeda ay ka dhaceen oo kale waa xaafadaha isku raranka.
Kisumu oo ah magaalooyinka iyo gobollada mudaharaadayaasha ugu badan ama taageerada ugu weyn uu Raila ku leeyahay ayaa ka mid a meelaha ugu horreeyey ee banaanbaxayaashu ay subax horeba soo baxeen. Qaar ka mid a dhalinta Kisumu oo warbaahinta gudaha la hadlayey ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan ku sheegeen maciishada gooyn la yihiin ayna dhibaato ku qabaan wax kasta oo cirka ay isku shareereen. Waxbarashada iyo ganacsiga ayaa saameynta ugu weyn ay ku yeesheen mudaharaadyadu. Dowladduna waxay si ku meel gaara markii ugu horreysay u xirtay iskuulaadka hoose iyo sare ee laga soo hoydo mudaharaadyada awgood, waxaas ka soo daba dhacaya baaqida nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka loo jeedinayo. Culimada diimaha ayaa maanta dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan dalkanina xaaladaha ka taagan uu gudahooda markaasi xalka gaari doono. Ururadan dowliga ahayn ayaa ugu baaqay dowladda inay la hadasho mucaaradka oo dalka ay ka badbaadiso qatarin u galo. Safaaradaha dalalka galbeedka ee reer Yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda Kenya, iyagoo ugu baaqay wadahadal in dhinacyadu ay iskugu yimaadaan. Booliska ayaa ugu baaqay inay ka fogaadaan awood inay u adeegsadaan dadka dibadbaxyada dhigaya iyo inay tacdiyo geystaan. Murno siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii doorashadii dalka ka dhacday ee ugu dambeysay iyo maciishada oo dadku ay ka cabaynayaan kadib markii dowladdu ay ku kordhisay canshuuraadka ayaa sabab u ah dibadbaxyadan isa soo taraya oo muddo bilooyin ah dalka horey uga soo bilowday balse hakad galay kadib markii uu fashilmay wadahada labada dhinac ay isku dayeen xal uga gaara arrimaha jirayn uu fashilmayna ay markaasi dib u soo laba kacleeyeen. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena waxaa maanta xiran goobaha ganacsiga ee magaalada Nairobi iyadoo ay saameeyeen mudaharaadyada ka socda dalkaasi. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyeena Intisaar Saalax Xuseen.
Mudaharaadyada ka socda dalka Kenya ayaa saameeyey ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana maanta gabi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi. Waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira ka falcelinta mudaharaadyada. Suuqa Islii oo ah suuq ay u soo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta ka mid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar ka mid ah ganacsatada ay fureen. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyey xaaladda suuqa Islii.
Xaaladda guud ee Islii, xaalku waa iska degan yahay. Dukaamada iyo moolasha dhan badankooda kulli waa 90% waa xiran yihiin. Dukaamo yaryar oo furfuran maahane. Guud ahaan waxay la qabaan Nairobi dhammaan CBD-gana saas oo kale u xiran yihiin. Marka waxay loo xirayna waxaa waaye cabsi laga qabo maarta in mudaharaadka wax dhici karaan iyo maarta iskooladii oo la xiray dadkii marka waxay leeyihiin waxbaa dhici karo. Cabsidaas ma ahan hadda wax ka jira oo dhibaato ma jirto. Ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karto kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey. Ani nafteyda aan kula soo hadlay waa soo xaafad waa kusoo wareegay ciidamada iyo meesha ay joogaan meel kasta wax dhibaato hadda ka jirto xaaladan ma laha. Marka waxay noqon doonta kulley ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socda ma laha. Dadkii safarada imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha. Jawga iska degan yahay, dadka guryaha ay ku jiraan dukaamadii waa xiran yihiin, xaaladdu waa iska degan tahay. Wixii dhici doona nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya.
Maalinta Khamiista ee Berita ah iyo Jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. عمر إبراهيم أيام مركلة كهل ليك جناسات أهم وحيابها أي فلان كران.
حرجينينا أمان كنوا سجنان دون حالة إدجنان دون سوقي ده ما أرتا كل حديث سلان هذا إيمان تطهي عن ما أرتا وكل وقت وكل ما هذا أيضا وحبد عن برينا يدك دكامة إسكفرتان ولا جيابة إنك استوى هذاك ما أرتا تحدر إيو ما أرتا وحاسك ما وحبد عليك ردين كستوى قلبي سوى كجرتو وما أرتا أنا جو حان كرجين إن دتك عادي إسكفرتان صوت دولدي أمني كفلن أمان إذا ما كفلن ماليه قطرت أيك إيمان لد ولا كان لكن بري بردم بإن سان إسكبدش walla gaaba inay wax dhacaan in maarta ciidanka oo maarta amaanka ay sugaan waa ka rajaynayna marka hadii dadka furtaan oo arkayna hadii kalena waa sidaan xaalku wixii ka dhici doono anaga ma naqaan laakiin kulli amni iyo amaan ayaan rajaynayna insha Allah saas rajaynayna rajadaasan ku rajaynahay dawladana masuuliyadeed inay ka soo bixi doonto
intisaar Saal Hussein VOA Nairobi
wali wararka Kenya ayaan ku jirnaa gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari maanta kama jirin mudaharaadyo hase yeeshay dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolada kale ee dalka si ayaa sameeyay faahfaahin arintaasii ku saabsan waxaan noo haya Maxamed Faarax Shere
isbedelada iyo siyaasadaha kala duwan ee inta badan iska soo horjeeday gudaha dalka Kenya dadka Soomaalida badankoodu ma aha kuwa qayb libaax ka qaato mudaharaadyada haatan ee gudaha dalka Kenya gilgilayna maaha mid dadka gobolada Waqooyiga Bari dalka Kenya ayagu ay qayb ka yihiin balse siyaasadaha isjidan ee inta badan dalka Kenya ka jiro haad iyo jeer Soomaalida gobolkani saameenayay ku yeelata Cabdiciis Siyaas Bedel oo kamid dadka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxa uu ka waramaya xaaladaha isjidan ee haatan dalka Kenya ka jiro iyo sida Soomaalida dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waa kuwa gobolada Waqooyiga ku nool aysan qayb uga qaadanaynin
maxamedow inta badan soomaalidu qayb kama noqdaan isbedelada wadanka ka jiro balse waxay ayagu kamid yihiin oo ay la qaybsadaan dibka kenyaanka kale to sababtoo ah gobolkan Waqooyi Bari Kenya inta badan dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay kenyada kale to maanta wax soo galay ma jiro wax ka baxayna ma jiro sidoo kale to suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha geeska Afrika ee xoolaha maanta ma jirin wax xoolo oo loo iibkeeno iyo wax xoolo ah oo laga safriyay intaba taasi waxay ku tusaysaa in ay burbur xoogan ku keentay dhanka dhaqaalaha ee gobolkani
ka warnaayo gobolka haatan gudahaan wax dhacdooyin oo ka dhacay ma jiraan mudaharaad ama soo baxyo iyo waliba ma taqaanay shay dadka qaar ba baraha bulshada waxay ku soo qoreen gaar soo kale suurta galnimada ay tahay in iska daba uu ka dhac wax
wax dhaqdhaqaaq haatan ma jiro tukaamadii un baa xiran oo dadka shacabka iyagu waxay ka baqayaan in maarta waxyeelo un ay soo gaarto moogi dadka Kenyaanka ay ku dhaqan gobolkan ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo iyagu ay sameenayaan haatan oo waliba kam muuqato ma jirto aan ka ahayn bandow lagu soo rogay oo ganacsiyadoodu ay xiran yihiin isu socodkoodu uu xiran yahay wax soo galaya iyo wax ka baxaya aysan jirin
oo roorka ay ku baahowen dadka liixaad kala ee gobolada Waqooyiga Bari dalka Kenya madaxiisa ugu sareeya Aadan Bile oo shir jaraa'id ku qabteen xafiiskooda ayaa waxay sheegeen in walaac fara badan ay ka qabaan haday yihiin dadka liixaadka ee gobolada Waqooyiga Bari dalka Kenya ku dhaqan xaaladaha haatan dalka Kenya ka jiro
arinta ayda dadka kulli ay taabanay ama maxafid ahaa ama mucaarad ahaa ninkasta oo taabanaysa marka saadar dibka jiro labadaas dib ninkan wuxuu leeyahay xoog baan ku marsanay ninkan wuxuu leeyahay dadweynaha wax hadlaya arintaas ma soconayso marka handin labadii shay iska hor imaadaan dadkii dadweynihi dhaxdi ayuu ku baabaaya khaasan dadkii lixaadkooda oo dhiman yahay waa u sii darantay marka waxaan leenahay madaxweynaha wadanka asaga madaxweynaha wadanka ah ninka xisbiga mucaaradka Raila Odingaana asaga waa ninkii wadaniga ah oo mucaaradka hoggaaminay inay wada fariistaan oo ay wada hadlaan oo ay dadka u turaan ayaa ka cusanayna
waa tahay gobolkan Waqooyiga Bari Kenya ka tirsan yahay gobollo badan maanta iskuuladii lama aadin ganacsigii waa xiran yahay dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada ee ka jira gobolkan xaguu ka tirsan yahay marka mudaharaadyadan kama qayb qaadanay miya asagu say u saameeyay
anaga gobolkan mudaharaad wax dhan oo noogu jira ma jiro hadda ama dib aan aadi aad dib badan ayuu nahay markan handii mudaharaad iyo ilmihii iskuulo aaday waayaan anaga hadda wax dhan oo noogu soo jiro ma leh wixii yar wax haysanaya si baabaya anaga waxaan isku raacsanahay gobolka Waqooyi Bari in mudaharaad uu ka dhicin oo ninkii iskuul aaday iskuulkiisu aado ninkii shaqadiisa isbitaal aado isbitaalkiisa aado howlihii waddanka ay kala socdaan. Hadda xaadirka labada horena kamaana qayb qaadanin, midda hadda socotana kama qayb qaadanayno. Waddanka annaga waxaan leenahay mudaharaad wuxuu soo kordhinayay male, waxaan mu baabi'inayaa. Waxaan leenahay dadweynihii nin walba shaqadiisa aado.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaal markana ku soo dhowaada xubintii madasha haweenka waxaa noo soo jeedinaysa Faadumo Yaasin Jaamac.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka hadbad ama ayuutu waxa ay qayb ka tahay aas-aaska kobcinta dhaqaalaha qoyska, waxaana inta badan xilliyadii hore arrinkan caan ku ahaa haweenka, inkastoo sannadahan dambe ay ragguna qayb ka noqdeen. Hadbadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay sanduuq dhaqaale ururin oo ay ka qayb qaataan tiro dad ah oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato danyar ah. Ma jiro sharci qoran oo ilaaliya dhaqaalaha ay dadku isku darsadeen, balse damaanadda ugu weyn ayaa ah kalsoonida iyo aaminaadda dadka wax isku darsaday ay ku qabaan qofka maamula hadbadda, iyadoo loo eegayo kartida, ammaanadiisa iyo hantida maguurtada ah ee uu ku leeyahay magaalada. Mas-uuliyadda shaqada ama culayska ugu badan waxa uu saaran yahay qofka ururiya hadbadda, isla markaasna qorsheeya sida ay dadku ugu kala hormaraan qaadashada lacagta. Faadimo Cali Xirsi, oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso, ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay u maamusho lacagta hadbadda ah ama ayuutada.
Waxaan ka mid ahay suuqleyda magaalada Boosaaso. Hadbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof, 20 qof marba waxay noqonaysaa 25 dollar. Shanti beriba qof baabacaane oo 20 kabari waxay qaadanayaa 500 dollar. Shanti beri waa 20 qof, 3 bilood iyo 8 habeen bay soconaysa. Soddon iyo 2 habeenood baa soconaysa. Qofku wuxuu qaadanayaa 800 dollar. Shanti beri iyadana waxay soconaysaa 5 bilood iyo 8 habeen. Mid kana jidda 200 dollar ah oo 10 bilood soconaysa. waxaa galaya 10 qof oo min 200 ah. 200 dollar buu qofkii qaadanayaa bishii. Taana binnaylaaliyaa bil baa lagu qaata. Mid kale oo waa jidda 100 dollar ah oo iyaduna bishii ah oo 1000 dollar la qaadanayo. Marka waxa weeye haddii aanu bangiyada yaali lahayn oo maxay lacagta dollar lahayn kusoo qaadan lahayn, lacagta bangiga aanu ka qaadanayno lacag baa dulsaaran. Marka aad wada yaraa waxbana nooga dulsaarna, waqtigii aad gashay waqtigii aad dhamaynaysa.
maxaa sharciga idinka lahada heshiiska aad gashaan waa noocee?
Heshiiskan galaa waxa weeye kow, haatan Faadumo xirsiya qaadanaysa, labo, hiblaa qaadanaysa, saddex, hiblaa qaadanaysa. Marbay goodaa oo lagu waayaa, laakiin amaga sidu badan tahay laguma goodo.
Qofka maxaa lagu aaminaa hadbadda qaadanaya?
Waxaa lagu aaminaa waa inuu qof shaqaleyn yahay, ana inuu qof mas-uulan yahay. Waa inuu guri deegaananay, waa inuu ganacsatan yahay, waa inuu mas-uul yahay. Saasay u badan tahay badan ayaa mid habal iyo buuq iyo barabalan midna ka yimaada ma waxna kama jarto waxna kama qaato. Waayo qofku aad badda hadduu ku jiro wax kama goosan karo. Laakiin haddaa banaankaa ka taaganto haliya tahay 5,000 dollar ama 10,000 dollar baan goosan karaa. Qofkii gacantaa qaadanayaa 10,000 dollar baa ka goosanaysaa. Bilaacadku badan tahay 5,000 dollar baa ka goosanaysaa. hadday 1,000 dollar tahay 5 dollar baa ka goynaysaa. hadday 2,000 tahay 10 baa ka goynaysaa. hadday 5,200 5 boqol tahay 5 baa ka jaraysaa. 8,000 10 baa ka jaraysaa.
Faadumo, marka adigu wax lacaga ma goosato oo dadka qaata baad ka mid tahay?
qofka hadduu hadbadda ku jiro ma qaadan karo. wadaadana weydiina, wadaadana waxay dhahaan qofkii hadbadda ku jira oo lacag ka goosta xaaraan weyday, laakiin qofkii aan ku jirin waa goosan karaa, waa dhib u hayaa.
meeqa sano ayaad ku jirta hadbadda oo aad ururinaysay kana mid ahay dadka qaata?
12 sano baan ka shaqaynayay. waxa weeye
dadkana aan siinayay qof walba suulaya u siinayay marka waxa weeye waxnaada kama jirto waxnaana kama qaato
haddii ay dhacdo qof ka mida dadka haddaba saarta uu lacagta bixin waayo maxaa dhacaya
asana qofkaa kula galaya shan goortay marayso wuu ka baxaya oo dee taarba wuu waayayaa duduwa saddex markay marayso wuu ka baxaya qofkaa lacagtiisi halbadu maantay dhammaato waa dadkii qaatay looga soo ururinaya la siinaya
halkaasuu ku haray mid kalaa bedelaya
maalin la bedeli maayo meeshaasuu ku haray lacag buu leeyahay shantaa gacmoodu la bixu leeyahay shantii qofuu qaataa laga qaadaya maanta bisha dhammaato dabaana hadda lamana siiyo hoodo qofna aminayba halbada la siiyaa qof kasta iska soo galay lama siiyo direbbaa la siiyaa sagaalkaa la siiyaa tobankaa la siiyaa ilaa xadbaa lagu celiliya
qofkii aan aqoon durugsan loo lahayn ama shaki laga jiro in laga dameysiya
waa damaynayaa ilaaliyo qofa aaminsantahay ba halbada qaadanaya waayo waxaa kan dadba isku darsadamad oo dhan ba iska leh waxa weeye waagi horeeto dee kaash bay ahayd oo la qaadan jiray hadda kaniinasi waa ka baxay khadka hadda waa doolar waxa weeye maalinta ay hadbadu wareegayso waa dadka la wacaa waa lwalwala soo diraa qofay ku arkartaa ma jiro xataa hadday ku arkato waa la buuxiyaa waa la wareejiyaa agbada qofki lahaa baa qaata kii kalena saa ku bilaaba haabeenna iguma baaddo qofki lahaa baana qaataa
muddo laba sano ka badan waxaa sucuuda magaalada boosaaso ka baxay ama istaagay isticmaalka shilinka soomaaliga waxaa arrintani ay meesha ka saartay dad badan oo hagbadda u isticmaali jiray shilinka soomaaliga hase yeeshee waxaa beddelkeeda galay in ay ku mudoodaan hagbad raashin ah oo qoyskiiba hal mar la siiyo xaawo maxamed axmed oo ka mid ah qoysaskan ayaa inoo sharaxaysa
hadda laakiin shilin soomaaliga maadaama oo qadka uu ka baxay shilin soomaaliga i siinaya doolarihii isugu yimadeen waxaa isticmaalnaa hagbad la dhahaayo iyo sheekh raashin waxaa isticmaalayna laba sano
raashinka kelikeli ugeysabay xaakuhel saddex ruux markaa naqana maxaa kasoo xareynaya saddan kiibaa soo xareynaysa maho shantii bari qof baa qaato see qofka uu hameeta dameer qofku wax waaye ma awoodi karo inuu uu sheekay halka mar intuu baxo oo bakaarka tago uu soo iibsado ma awoodi karo laakiin waxaa laysku aruuriyey maarata baa baraka meela
dadka isticmaala hagbada raashinka ah maxay ka sababaa
wallaahi mid munaasabay aadeen mid dharbay soo dhaqaysaa adiga hadda sidee wax usoo hesho shaqo ilaahay uu soo saamo tii maalinta toban soo heli karta tii shan soo heli karta isna isaga bariiskiisa wato imaanaa ama skoortiis wato imaanaa ma fahamtay si ilaahay wax igu soo dhiibo maalinba keenadaasaa ka go-an inuu keeno markuu keeno liiska waan qoraayaa saban maanta keeno bariis bay keentay waxaa nagu daruurta nagu kaliftay waxay ka mid tahay markii shilin soomaaliga uu suulayo magaalada uga baxay baa anaga waxaan anaga garanay fahalkan waa nagu adagyaa si lacag looga saara anaga ma naqaano anaga waxaan bariis nagu qasbay in anaga marka raashinkaas aan isku erursano fahalkan waa nagu adagyaa mobela si lacag looga saaray ma naqaano anaga isku xaasadaa nahay maasha allah dad isyaqaani oo isna dhaqmo oo wax iska qaata oo qofkii kale maanta dadkiisa dansano wax ka siin karaa nahad maasha allah tabaarak meel fiican bay hadda loo maraya haa dad kale waxna nagu daydi aad jirta adiro adigana ay u xiran tahay oo adigana maareeya maskada ku maareeya maalintii
tiro badan oo dad ah ayaa weli isticmaala hagbadda faa'iidana u arka fursadan lacageed ee aan dulsaarka lahayn hase yeeshee waxaa jira qoysas badan oo la daalaa dhacaya deymo ay ku galeen hagbadda kadib markii uu hoosudhac ku yimid shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd bal aan wada dhegaysanno mar kale qaar ka mida qoysaska ku faa'iiday iyo kuwa ku deymooday
faaxmama cali ibraahim ayuuto labaatan iyo afar qofood ayuuto aan hayay markaa labaatan iyo afartii qofood ko labaatan ruux markaan siiyey lacagtooda shan lubaa ailaa hadda lacagtooda duurka iga jirto maxaa sababay waxaase ummadda wax ma haysato magaalada waa xiran tahay lacag ma leh markastoo asoo dhexmaro lacagiinaa bixiso anaa umahay dadku wax u saarmin xaggee adi lacag ka aga keena marka lacagtama ku jira ayuutada waa joojiyey iyo mise sana ay ku shaqeynaysa ayuutada ayuutada ayuus afar sano camal waa ahaaya afartaa sano oo ayuutadaas aan hayay ayuutada maasha allah way kala socotay hadda laakiin muddadan dambe ilaa bisha saddexaad way taaban tahay wax kala socda malaha adiguna waaba iska xiran gedigeed bay jirtaa dad fiican maaha marka lacagteeda ma taagnaa baa xirta
ila hadirta waxa ka shaqeyn jiray wax iska istaag wax hadaan ka bixinayo hadii inaan ku amaalana amaaliin wax hadir magaalada waxa iska noqotay wax corona virus la yiraahdo weel ku jiraa ba la sheegay wax kala socdo maand maartay ma laha lacagta ay gudaha xarumaha u dambeysay lacagta waa leeyahay istay qof walba saas telefoon ku soo diray ugu leeyahay lacagta maad ku haysta dadkii wax lacagta ka bixiyaan ma hayaan meel kale ayay laga garan leeyahay mid aniga hayay mid dad iga qabeen inta midno kamaay inta waa mid hadda ii istaagto mid aan hadda hayo ma jirto qaybna doorar baa qaybna soomaali maanta waxaan bixin jiray mid shan doorar baan bixin jiray mid iyo mid waxaan bixin jiray mid boqol iyo konton kunna mid iyo mid shan doolar ah dee shan doolar anaa ahaan jiray teelo sida anay igu goodayba dadki saddex qof oo kale ayagoo nadila haddeena kama hay dadkii aniga qaybtii waa maqan tahay tii kale waa iga sii maqan tahay midna maayo lacagna waa liguli waa iskaga bixina dadkii waa kama hay ilaa dadkii lafood maan ka qaado maya dadki waxay haystaan malla wixii ka bixin jireen noocaaseed annagoo qaadoono baa lacagta shanta doolar iskula jirnay ayagiina waxba kamaa shaqadii waa istaagtay meelay ka bixinayaana male aniga dadkii kale lacagta ka qaado iga rabeeno meelaan kasoo baxay o kale ma laha
xiliyo ayuutada la joojiyo kiyo markay dhaqaalo darri jirto ma dhici jirta
waa dhici jirta laakiin wa in markaas sababta dhaqaalaha marka lagu hadlo in markaa ay joogsata agbada la yidhaahay waa xiran tahay lana xer la xero kadib qofka u dambeyn u qaato markaas kadib haddana laga wada hadli jiray haddeyna kala barbay maleysa dhowr iyo toban qof baa ka dhiman
magacayga marimo khaliif musaale yidhahda suuqa boosasan kamahay ganacsadataasaa ku jiraa salariyo kabsaraan ku iibiya
mare marka hore xagee ka timi boosasana goormaa
markii hore waxaan ku yimid magaalada layidhaha tulu guleed baan ka yimid etoobia ka tirsan dagaanka soomaalida ka tirsan baan ka yimid etoobia miyi dagaanka soomaalidaan ka tirsannahay maxaa dhahdaa iyo magaalada waan imid intaasoo sanaa joogaa
inteesna joogtan
soddon sano
maryanay bal ka waran ma isticmaashaa hagbada
hagbada waa isticmaalaa bankiga haddaa tigi damiinkeen baa laqoraa taayadan dumar baa wariya damiina lama weydiiyo maalintii toban toban doolar baa isu darsanaa bishii saddex boqol oo doolar baan qaadanaa damiin male hib warhosoo qaadan male waxa yadaasaa wadanaa hiba waxaa noqonaa toban ruux labaatan ruux baa noqonaa qofiba labaatan bixiyanteen toban bixiyanteen ama laba kun baan qaadanaa ama saddex kun baan qaadanaa guri baa ku dhisanaysaa waxaaga diyaara baa ka samaysanaysa
badu heer sare weye damiin male banki ma tegeysa warqadkee laguma le wejigaygaan ku shaqaysanaa
kasakoo haweenka ku jira ganacsiga waxaa jira haween badan oo uga faa'iidaysta hagbadda inay ubadkooda waxbarashada kaga bixiyaan islamarkaasna ay ku gataan dahab
waxaa la yidhaha shukur aa kurnu waxaan ka shaqeeyay magaalada boosaaso aniga dahabada waa kaabaha dhaqaalaha waxyaabo badan baa ku qabsadaa ilmaan ku dhoofsaday dahabkaan ku gataa waa lacagtaadii oo aad rusato hal mar kusoo boodaso ganacsi aad ku furaysid oo kale cimrigeeda puntland sideed labaatan sanan joogaa dadkii koonfur kasoo qaxayaan ahay intaan imidala hadeer waxaan isku soo kabay oo guryaan ka dhistay aan ku noolahay waa hagbada mana ka maarma hagbada weligay hagbadaasaan ku jiraa markii hore shini soomaaliaan ku bilownay konta kun baan ku bilowna boqol kun baa ku xigtay laba boqol saddex boqol malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbada oo aan aruuriyey hagbada marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo waana lacag aan markasta u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin keed u samaysan karin oana meel dhigi karin weeye haddeer wax kastaan ku galaa de doolar baan ku galaa de doolar bay noqotay laba boqol doolar baan bishii dhigaa boqol iyo konton baan dhigaa saddex boqol baan dhigaa lacagta wixii aan rusado toban qof baan ku galnaa saddex kun baa ii soo boodo de waa kaabaha dhaqaalaha ka mid tahay ilaaha dhaqaalaha maba laga maarmo hagbada dadka dibadaa kimaad yurub hagbada kusoo dhuufaan kuna noqdaan kuna yimaadaan dalka
magacaygu waa amoon wose waxaan ka shaqeeyaa carwaan leeyahay maasha allah waxweeye lama wada helo badanaa lacag isku dhan laakiin hagbada markii la galo lacag fiican baa kusoo boodaysa wax badan baa ku qabsanaysa laakiin inta badan oo hagbada galaysa bil awal waxay yihiin dad isku kalsoon dad yacni la yaqaano baa uun geli karaya oo isyaqaano isfahamsan tiim islabaa wada geli kara oo aan wax dhiba ka imaan karin horta dadku waxay jeclaanayaan lacagtii marka la qaadanayo qof walba xule aniga koo adiga dhig aniga koo adiga marka dadki o dhan dee koo uma wada qaybsamo xal kalaa la suubiyaa waxa la suubiyaa wax la yidhaahdo qorituur waa loo qorituura qorituurkaas qof walbaaba meesha kaalinta uu ka galo ayuu intaa ay agbadu dhisan tahay booskaas buu lahaanaya koowaad qofaa lahaanaya saddexaad labaad afraad qof walba booskii nasiibkiisu siiyey inta hagbadaasu socoto booskaa kama dhaqaaqi karayo
qofka hagbada qabtaa
oo mas-uulka ka ah waxaa lagu doortay?
Waxaa lagu doortay aamin, dad yaqaan, kalsooni loo wada qabo. In hanti fiican uu leeyahay isaga oo yacni qof wanaagsan oo lagu kalsoonaaday.
Maxaa la siiyaa qofkan?
Wax la siiyaa ma jirto, waxba lama siiyo. Waa hadba siday dadku heshiiyaan, qaar baa lacag siiya, laakiin annagu taanu ku jirno wax la qaataa ma jirto.
Inta badan barnaamijka hadbadda ama ayuutada waxaa ka qayb qaata dadka haysta ganacsiga yaryar, shaqaalaha shirkadaha ganacsiga, macallimiinta iskuullada iyo xoogsatada, waxaana ay si bilo ah u bixiyaan saami qaybsiga ku salaysan boqolleyda ee ku soo beegma. Iyadana dhaqaalaha ka soo gala hagbadda ku sameeya tallaabooyin horumarineed sida dhismaha guryaha, kobcinta ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, iibsashada gawaarida raaxada iyo wixii la mid ah. Barnaamijkii nolosha haweenka intaasi ayaa ku soo afmeeraya. Tan iyo intii aynu ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah, waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabaday.
barnaamijkii madasha haweenka iyo Faadimo Yaasiin Jaamac aan intaasi ku dhaafno. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa oo sannadihii ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay xafiisyada bixiya adeegyada bulshada muhiimka u ah, waxaana jirta in mas-uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay loo xiray arrintaasi. Haddaba musuqmaasuqa xilligan jira xaggee ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrintan ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyo tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye, hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuqa waa wax jira, wax qarsoon ma ahan. Waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay sameyso waa ka hortaga maxaa nidhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan, sidaan oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qaybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dowladduba inay sameyso istaraatiijiya sax ah oo lagula dirirayo musuqmaasuqa, laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hurtagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahda arrintaas, ina noqoto arrin ay u baahan yacni si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Haye Jawaahir Baarqab,
waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Anigu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. Waxaan anigu ama aan arkay oo isoo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamijka bulshada musuqmaasuqa iyadu ayagu ka imaanaya. Ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa u adeegyaal u khidmeeyaal waaye. Mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiya looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu shaqeeye. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayaa wadada la taagan lacagtii. Kuwii ayaga u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyadu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda, adiga sidee u aragtaa arrintan?
Xasan Kaafi, arrinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda iyadaa loo baahan yahay inay sameyso supervisional, u sameyso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxaa tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad digista, hadday tahay maxkamadaha, haday tahay CID da iyo meelaha la midna hal maala muhiimadu waxay tahay in dawladdu ay laftirkeed dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacabigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaa ku raadaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku ku qasbanaanaya qofaa jira xanuunsan qof baa jira sababo badan marka sideedaba haddii hawl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashid asagaa kugu bilaabaya marku waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira marka linkiyaas waxaa lagu baabin karaa in dadku hawl fudeen loo sameeyo inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogyaal ah in la badiyo dadka shaqada qabanaya in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud ma fahantay adduunyadoo dhan ayay waxaas ka jiraan marka waa inaan annagu aan la nimaadno dowladdu ay la timaado in serviceka la fulneeyo inaan dadka waqti laga dhumin waxaan qabaa inay dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar lala timaado loogu hortegi karo
jawaahir maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayadii loo keenayo marka dowladda waxay ka fikiraysaa in ayadii adeegyada loo geeyo laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo marka shacabka soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan ayagaa musuqa bixinaya haddii ay qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba laakiin ani waxaan qabaa in ayagu ku qanacsayin inay lacagta bixiyaan waayo anaaba arkayba intaan arkay igu filan aniga inta aan arkay aan u soo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo oo weliba anu aan hubo ayaan maaragtay igu filan marka shacabka soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo u qibmaynayo u adeegayaashooda inay yihiin dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin awoodda dowladnimada waa shacabka marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo asagu u qalluucinayo way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese looga hortegi karaa musuq maasuqa aan ku horeeya cabdullaahi mahdi
xalka waxaan u arkaa ugu dambeyntii xasan kaafiyow dowladdu inay samayso guddi ka hortaga musuq maasuqa qeyb walba oo ka mid ah dowladduna inay daacad ka noqoto ay u samayso habkii sidaa horeba u sheegay hawl fududeen dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan mar serviskana loo fududeeyo shacbiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ilaa heer gobol si qof walba haddii meeshiisa wuxuu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo dalaluushku uu iska yaraanayaan aaminsanah dhan walba ama ha noqoto maxkamadaha ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso waa inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo
haye jawaahir dhinacaada xalku muxuu yahay waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad dowladdu waa tuma dowladdu waa shacabka mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo laakiin dowladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska haddii qoysku uu hagaago soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan adiga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hogaansamaan soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqanxumadan aan caadaysannay oo ah inaan lacag un wax ku bixino intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir tan iyo kulanti dambe nabadeen
kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana somalilan xildhibaan mustafa axmed kheyreeya oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa sheegay jadwalka doorashooyinka ee ay guddiga doorashooyinka mudeeyeen inuu meesha ka saarayo dib u dhaca doorasho iyo muddo kordhin dambe xildhibaan mustafa kheyreeya ayaa hargeysa ugu waramay wariyaheena qadar maxamed cakule ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa sida uu arko go-aankii guddiga
go-aanka komishanka doorashooyinka qaran ku soo saareen ee ay ku mudaynayaan ama waxa weeye ku sameeyeen oo ku shaaciyeen jadwalkii doorashooyinka qaranka aada iyo aadan usoo dhaweynayaa waa tallaabo hore loo qaaday, waana tallaabo in badan komishanka laga sugayey. Dalkuna waxaa keliya u baahnaa maanta waxay jadwal doorasho, maadaama doorashooyinkii dalku ay soo gaadheen. Doorashadii uradayatii waxa weeye madaxweynuhuna isloo gaadheen, waxaynu u baahnay muddo badanna khilaafaad badan isloo jiitamayeen. Khilaafkaasina in laga baxo waxa weeye bulshada u dhegtaagay sidii looga bixi lahaa warwar badan uu ku hayay. waxaan u arkaa inay maanta waxa weeye go-aan wanaagsan qaateen, jadwal fiicanna soo dejiyeen.
Xubno kamid a komishanka laftigoodu way ka hadleen arrintan oo go-aankan way ka hor yimaadeen, taasi ma dhaawacaysaa guddigii doorashooyinka?
Arrin aan wanaagsanayn buu ahaa, arrin aan hanaanka geedsocodka doorashooyinka wanaagsanayn buu ahaa, arrin aan hanaanka maamulaya komishanka ku wanaagsanayn buu ahaa. Komishanka doorashooyinka danayaasha doorashada ka qeyb geliya tanuurada waxa weeye qeyb kamida danayaasha ayaa imanka waxa weeye komishankan cusub, komishankani uu ku aasaasan yahay. Marka iyadoo danayaasha kale uradu aanay qeybba ka ahayn, same time kuba qanacsan waxa weeye komishanka, maadaama waxa weeye bilowgii urada ay ku horeeyeen, aada iyo aada baan waxa weeye uga xunnahay in arrinkaas soo kordho. Labada xubnood ee komishanka hadalkoodiina waxa weeye aniga waxa weeye iyo ummadda Soomaaliland inta sharciga taqaana iyo inta dowladnimada wax ka garanaysa aada iyo aada bay uga xumaatay. Wuxuu ahaa arrin kalsoonidana dhaawacaya oo low number 91 xeerka la yidhaahdo ayaa waxa weeye qeybta ugu weyn ay tahay waxa weeye guddiga doorashooyinka structurekooda go-aanadooda iyo hanaanka maamulaya ay waxa weeye ummadda iyo waxa weeye danayaasha doorashada ugu adeegayaan. Marka in komishanku waxa weeye laba xubnood inay maanta haduu la ka dhigo duraan go-aan komishan oo ku salaysan xeerkii komishanku waxa weeye haduu la ka dhigo ku asaasnaa ama komishanku waxa weeye tilmaamayay hanaanka maamulaya ay waxa weeye howlaha shaqada hayaa aan maamulayana aada iyo aada buu khilaafsan. Marka waa ka xunnaa inuu arrinkaasi dhaco. Arrinkaasi waxaan rajeynayaa in haduu alla ka dhigay makana laska bogsiiyo komishankuna waxa weeye arrinkaas aanu dib ugu soo noqono. Iyaga lafsirkoodina waxaan soo jeedinaya in arrinka raaligelin ka bixiyaan, idin ilaahayna aan mar dambe iyaga iyo xubin kamida xubnaha kale ee shanta ahi mid dambe toona aanu arrinkaasi dhicin baan rajeynaya, waayo arrimaha aada u waaweyn bayna maamulaan la doonaya.
Waa gartay xildhibaan Mustafa, waxaad ogtahay in xisbiga mucaaradka uu ciid uu go-aanka guddiga doorashooyinka diiday, xisbiga kale wadayna uu shirar ka leeyahay, go-aankiisina weli aanu soo bixin. Marka taas sidoo aragtaa?
Aad iyo aad baan dee ugu xumahay, aad iyo aad baan ugu xumahay in xisbiyadu inay ka hor imaadaan lama sugeyn. Waxaynu xisbiyada mucaaradka waxa weeye labada xisbi waxa weeye haduu la ka dhigay mucaaradka aynu ka filayna haddii mudaxileedka madaxweynaha ee loo kordhiyey ee guddiga golaha gurtidu kordhiyeen iyagoo sharciyadda iyo qaanuunka dalka ee ugu sareeya dastuurku adeegsanaya, waxaynu ka filaynay walaal inay haduu alla ka dhigo waxay ka cadhoon lahaayeen oo ka didi lahaayeen oo waxa weeye ummaduna u qaadan lahaydna. Haddii muddo ka baxsan muddadii la sameeyey muddo kordhintii madaxweynuhu haystay muddo ka baxsan hadday ku salayn lahaayeen waa wax waxa weeye looga qaadan lahaabayd. Laakiin kol haddii mudaxileedkii madaxweynaha ee sharciga ahaa loo kordhiyey ay waxa weeye ku dhex shaqeeyeen oo labadii doorasho inay ku qabanayaan sheegeen, waxaan aaminsanaa arrinkaasi arrin la carqaladeeyo aanu ahayn. Arrin waxa weeye haduu alla ka dhigo la waxa weeye jiq dib loo geliyo maha.
Go-aanka guddiga doorashooyinka waxa uu soo baxay waqti muddo laba sano ku dhow muran doorasho ee Soomaaliland siyaasiyiinteeda kala duwan ay ku jireen. Marka ma soo afjaraya ama murankii halkaa doorashooyinku go-aankani ma soo afjaraya mise weli uu sii soconaya?
Ha, walaal wuu noqonayaa muran siyaasi. Haddaan muran cusub oo dambe xiisa loo qabay in la abuuro oo ay jiraan haddii ay jiraan dad aan ku filnayn murankii intii la ekaayo aanu arkay wax laga baaqsan karay inuu ahaa, haddii waxa weeye ay jiraan dad weli muranka wixiisa qabaa waa iska waragal in muran la bilaabo. Laakiin anigu waxaan aaminsanay in muranka soo afgoay. Dalkuna waxa weeye jidkii doorashada qaaday, diyaargarowgii doorashada, sidii doorashooyin nabada وحوي ندم يوحوي كل سنة وحوي هفنان يود عمر جنية مركا في الماي خلاف البحري صاحب إذا معارض كان حنسو تشدين يا ورضو وحوي ضد وحوي مسلمين أو بدن وحوي ذلك وحوي قيمة بدن كفرية كتيرة ضد إني وحوي عرقتي معارض وكن اشتركت فلي ما ذا إنه ذلك وحوي كبد بعديان النظام كمعمول وحيد اللي إدله جنيرة إسحام با كبوحة وحرتشين يعين الدول لك اللي هو كان سمي دونتان إن أرنكا يو حوي تدولك لأن الدول لك اللي أمورا ضمبي يجب بشدة بو حوي دور شوي كلوغا مريستان ودون
كاسي وحا حلبان مصطفى غيري ورمي وريهنا قدر محمد عكله قبل قبل إذا عدنا مركنا كسي دواني ناي ديستيال مركنا دنيعي هسه نقول نستا
كورا عليه واي عود كمعان لول جيلاني وحيك بقبو أهيد إذا عديني قلبنا مين تان عاود تدود فيدني ممركة لهوذا كوكول مدونو وعدما نبيه واي أودن له نبت قليل.